Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Presseetikken i stadig endring. Nok en gang foreslås endringer i selvmordsparagrafen. Hvorfor det nødvendig?
Og ektefølte unnskyldninger evig aktuelt i media. Hvordan legger man seg flat nok når man har klappet til folk foran millioner av seere? Ok, Eva, god morgen.
God morgen.
Hvordan har, kan jeg spørre, hvordan morgenen din har vært?
Ja, den vil jeg si var hektisk, som sa hører bør. Det var, ja, våkne opp og prøve å huske hva vi skulle snakke om i dag, som jeg ikke har, jeg har hatt en veldig travel uke. Jeg har vært litt på tur.
Har du vært på tut-tur?
Nei, jeg har vært på tur, jobbtur, opptak og så videre. Og så ja, var det litt syke barn og litt kjøkkenreparatører, mye greier i morgen. Så jeg, i den grad jeg virker uforberedt eller rett og slett litt sånn surrehue i dag, så det en grunn til det, og det at jeg uforberedt og et surrehue i dag.
Jeg synes det veldig deilig når du litt surret da, faktisk.
Ja, for da kan du skinne.
Nei. Briljere med alt jeg har å komme med. Nei, det ikke. Men jeg også, ja, det vet jo, altså vi, det travelt, men ja. Jeg tenkte det, nå det så mye jeg tenker på.
Ja.
Og dette sier jeg ikke for å få medfølelse og medlidighet, men kanskje for å koble inn på andre som sikkert har det travelt, som hører på nå.
Ja.
Nå det jo helg da, for flere som ja. Hører på. Men den der følelsen av at du ikke har kontroll.
Ja.
Og du går på en måte hele tiden litt høyere. Du svever nærmest over, ikke av lykke, men som fordi du klarer ikke å ha beina på bakken.
Nei.
Jeg gikk ut av huset i dag med ungene. Må bare si det, og så har vi en veldig god nabo som heter Ernest. Og Ernest sier det travelt, Svein Tore? Ja, sier jeg. Og så spurte jeg, hvordan det? Og så sier han sånn, jeg ser på måten du går på.
Ja.
At du skal rekke noe. Det ingen frie tanker i ditt hode nå, sier han. Du skal bare rekke noe.
Ja, ja.
Og du kan faktisk se det på folk når man er stressa.
Det egentlig ikke bra i lengden. Det har jo blitt normalen, føler jeg. Nei, for mentalhelsen nok ikke dette bra over tid. Man skal ha rom for litt frie tanker og bare la de surre og gå.
Mm.
Ja.
Rundt bordet, du nevnte det, den såkalte tredje overskriften som vi ikke alltid har. La oss starte med den, for det jo det alle har snakket om den siste uka.
Ja, og, det, ja, og på en alt for lik måte, føler jeg, alle sammen. Det har vært bare sånn babbel om det, men jeg synes ikke det har vært nok substans med et hederlig unntak. Da. Det har liksom... Det blir til og med gjort journalistikk og debatter om at så synd det at dette tar over for fokuset på innholdet og filmene i Oscar-utdelingen. Men allikevel så de en del av det når de gjør det. Altså,
ja, og det jo enkelt, det jo liksom sånn svart-hvitt her. De fleste, sikkert 80-90% synes at dette forferdelig, ikke sant? Fordi at tenk på hva
ja,
en så...
Ja, det jo naturlig at det diskuteres, det jo ikke for så vidt jeg mener, men...
Men ikke sant, det er så forutsigbart. Vold jo, kan ikke tyte vold, og tenk på barn som ser på Will Smith, og så begynner de å klapse hverandre i skolegården, og du vet, det jo... Mm. Og det helt alvorlig.
Mm.
Og så det noen som sier at, nei, det var deilig å se han stå opp for... kona si, det ikke så mange av de, men, og der slutter det på sett og vis, ikke sant, der men det en ja, vi så jo begge den kommentaren til Inge Merete Hobbelstad som jo tidligere teater- og filmkritiker, kulturkommentator i Dagbladet, som nå den nye kulturkommentatoren i NRK, som har tatt over etter Agnes Moxnes, for de som inne i dette da.
Ja, som har vært der I årevis, ja. Ja. Takk til deg, Agnes Moxnes, for din innsats I verden.
Gjennom mange år, ja, veldig bra.
Ja. Ja, nei, ikke sant? For de som, hvis det mulig å ha liksom, ligget under en stein en uke og ikke har fått med seg, så var det da Chris Rock, komikeren, som slo en vits om Smiths kone, Jada, og kalte henne, altså refererte til G.I. Jane-filmen som en referanse til at da Will Smiths kone har en sykdom som gjør at hun har hårtap. Og dette så man jo. Hvis man ser alle disse klippene som ligger overalt, så ler jo Will Smith av den joken når den kommer.
I starten,
men så
vidt
jeg husker, så ser man veldig raskt at hun liksom blir ganske fort stram med maska. Og det som jeg ser for meg skjer da, at det oppdager han, og så tenker han seg om, skjønner at, oi, dette burde jeg ikke ha ledd av. Og så blir det kanskje en liksom ekstra opplevelse at nå må jeg stå opp for henne for at han hadde jo tillegg liksom vært med på greia I begynnelsen altså, dette bare min helt fri tolkning men jeg reagerte jo litt når jeg så at han drev og lo sånn I det første klippet og så kom den der slaget
det og det var jo liksom... derfor vi trodde det var regissert også
ja, jeg trodde aldri det men,
Nei, jeg trodde det I starten, for jeg fikk bare med meg klippet og ja, han ler Og neste vi ser at han går litt sånn henslengt opp på scenen. Chris Rock står der
ja, sånn, ja.
Og tror at det en spøk han også, helt han ja. Får seg en midt I fleisen. Men ok, så, men det denne kommentaren som jo setter dette I et litt annet lys I hvert fall.
Men I hvert fall som Hobbelstad skriver, ikke sant? Han mistet fullstendig herredømme over seg selv, og hvordan kunne det skje? Og hun mener da, jeg synes det veldig fint observert, at noe av svaret finnes I Smiths egen selvbiografi som kom ut I fjor høst. Den heter bare Will. Og der skriver han i første kapittel at jeg har alltid sett meg selv som en feiging. De fleste av barndomsminnene mine handler om at jeg redd på den ene eller den andre måten. Redd for andre barn, redd for å bli såret eller ydmyket, redd for å bli sett på som svak. Men mest av alt var jeg redd for faren min. Og så forteller han om episode fra han var 9 år gammel, hvor han så faren slå moren, og at det har hengt ved han I mange år, altså egentlig hele livet. Den kjipe følelsen av å ikke ha klart å stå opp for sin mor, når hun ble slått forderva nærmest. Og som et utgangspunkt for å tolke hans reaksjon nå, så jo det utrolig mye mer interessant enn at man bare liksom... Nå dreit han seg ut, endelig... Altså, det blir så grunn, den der samtalen som de fleste har hatt rundt dette, hvor alle plutselig eksperter på om det sånn eller sånn. Men at det faktisk kan være en sånn dyp psykologisk grunn til at man ser en bare fucke opp så fullstendig på 10 sekunder. Og jeg kan jo til og med forstå det. Ja, altså, det derfor jeg sier det med at først lo han, så ser han kona, ikke sant? For det veldig lett med det I bakteppet som nå blitt påpekt, da. Og forstå at man kanskje får en ekstra behov for å liksom, faen, nå dreit jeg meg ut, nå må jeg I hvert fall ordne opp.
Ja, jeg synes det var så viktig, og jeg har ikke lest denne biografien, de fleste har jo ikke det, og der det jo kudos til kulturkommentatorer som beleste, som kan sette dette I en ramme, som kan si, ja, men dette jo, jeg har jo lest denne biografien, og så kommer denne kommentaren, og så får vi litt bredere perspektiv. Ja. Så dette er pressen på sitt beste.
Godt observert, Hobbelstad.
Jo, altså, jeg har jo lagt merke til... eller, du, forresten, dette går jo rett inn I... Altså, for nå, det som har skjedd nå jo at den ene etter den andre har lagt seg flat. Altså, primært Will Smith, da.
Ja, og ikke sant? Det bra du kom på, for at det jo interessant. Vi har jo I noen episoder bakover nå snakket om dette. Hvordan unnskylder man seg når man blir tatt for å gjøre noe dårlig? Og skal man legge seg flat? Hva strategien? Alt dette her handler jo om kommunikasjon. Og nå fikk vi jammen et eksempel på, litt sånn skoleeksempel kanskje, på hvordan det skal gjøres, fra Will Smith. For han la seg rett og slett paddeflat og gjorde det man skulle. Det tok jo litt tid da, så det rakk jo å komme en god del spekulasjoner før han kom med sin uforbeholdende beklagelse.
Ja.
På Instagram var det vel?
Ja, og vi trenger ikke å lese den, men de som vil kan jo se unnskyldningen der. Den ektefølt, den er helt... på merke sånn som unnskyldning skal være, men det jeg la merke til var at før den kom, så var han jo på festen, på Oscar-festen. Han ble tatt bilde av video hvor han var I topp humør.
Ja.
Altså først så gråt han og hadde en eller annen...
Ja, for han hadde noen anledninger, ikke sant? Han hadde først en takketale, hvor
der han sa forklarte noe, seg ikke, ja. Litt, der han jo ikke hadde kommet til det punktet hvor han hadde lagt seg flat. Han prøvde, han gråt jo og prøvde å forklare et eller annet om at stå opp for hverandre og knytte det til den filmen som har fått Oscar for oss videre. Men... så var han jo I topphumør og dansa med Oscar-statuetten over hodet, og det så ikke ut som han var så veldig opptatt av dette lenger. Men det klart, det jo også kanskje menneskelig, da. Så kom
we'll
unnskyldningen.
We'll deal with this tomorrow.
we'll deal with this tomorrow. Så kommer den unnskyldningen. Og da har vi, vi har jo veldig observante lyttere, og vi fikk et tips om liksom, den ultimate unnskyldningen.
Ja, det gjorde vi.
Fra Gjermund Stenberg Eriksen, tidligere gjest I den podcasten som driver popcorn og, og politikk. Og han henviste til en av mine favorittfilmer.
Ja, det
mine
nydelig.
Absolutte favorittfilmer, kanskje bare slått av Groundhog Day, så kommer da 90-tallsfilmen A Fish Called Wanda, med John Cleese og Jamie Lee Curtis og Kevin Kline. Og der det en scene hvor Kevin Kline, han blir jo veldig fornærmet gjennom hele filmen, og han krever en unnskyldning. La oss bare høre på dette klippet.
Scumbag, fuckface, dickhead, asshole!
How very interesting. You're a true vulgarian, aren't you?
You're the Bulgarian, you fuck! Now apologize!
What, me to you?
Og her kommer jo da den ultimate, perfekte, uforbeholdende unnskyldningen.
Ja, for først så skjønner han ikke hvorfor han ikke interessert å gi den unnskyldningen.
Nei.
Men plutselig så kommer den.
I apologize unreservedly.
You take it back.
I do. I offer a complete and utter retraction. The imputation was totally without basis in fact and was in no way fair comment and was motivated purely by malice. And I deeply regret any distress that my comments may have caused you or your family.
Og så videre og så videre. Og det som kanskje en del lyttere husker fra denne scenen, jo at det som skjer I klippet, når man plutselig blir litt overrasket over at han snur om og kommer med den uforbeholdende unnskyldningen, at han fysisk faktisk snur om og da henger ut av vinduet og blir holdt I beina når denne unnskyldningen gis. Det veldig morsomt.
Ja.
Vi så... kan legge ut klippet fra YouTube for de som har lyst til å kikke på det igjen. Gøy.
En annen ting jeg har tenkt mye på, som jeg vet du har tenkt mye på, det at det jo faktisk Scoop-konferanse denne helgen.
Ja.
Det da Stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, Scoop, og det da 600-700 journalister, de som driver med gravende journalistikk, undersøkende journalistikk, som skal på en sånn faglig konferanse, masse foredrag, masse diskusjoner, masse debatt, og som kulminerer da I en stor festmiddag, prisutdeling, hvor selveste Scoop-prisen skal deles ut.
Da får du pris for grave journalistikk.
Ja, og det en metodepris, så det betyr at du får pris for det skrives masse metoderapporter, hvor du viser hvordan du har kommet fram til dette, hvordan du har drevet journalistikken. Så det en pris for eller for metode, da.
Ja, og det, du har jo sagt ved flere anledninger at dette for spesielt interesserte lyttere av Tut og Mediekjør, så disse metoderapportene egentlig skikkelig god lektyre, altså på senkanten. Det veldig interessant, og det det virkelig. Men det som litt ekstra gøy I år, at de har laget en liten podcastserie som vi kan legge ut lenke til, hvor noen av disse som står bak metoderapport og bak gravesakene legger det fram I litt sånn forenklet format I noen få, ikke alle casene, men noen da. Så det fint. De har blitt flinke til å gjøre dette litt lettere tilgjengelig, så det anbefaler jeg absolutt at folk hører på.
Og så
skal vi.
Ja, vi skal på Scoop.
Vi skal på Scoop fordi vi skal ha en special edition Tutte Mediekjør, som antageligvis vil bli en bonusepisode for dere neste uke.
Vi får se hvor introvert og liksom,
hvordan vi får det til.
Men vi
skal gjøre vårt beste for å være på hugget, og kanskje vi til og med får huka til oss en av vinnerne I et metodeintervju.
Kanskje, hvem vet. Men det jeg skal også si at det vi skal snakke om litt senere I denne episoden, nemlig selvmordsparagrafen og forslag til endring av den, også berørt I nettopp en sånn metoderapport.
Ja.
For Aftenposten har skrevet mm-hmm. artikler om det, og så Og det jo nettopp I metoderapporten, de forteller hvor vanskelig det var å lage disse reportasjene. Så det kommer vi tilbake til.
Ja.
Det jeg skulle si om Scoop,
ja,
det var at noe vi har diskutert I fjor sommer, da vi lagde denne serien om Utøya, så hadde vi en sånn Utøya-serie om journalistikken der. Og da diskuterte vi jo mye om vi skulle vise, eller hvor, om det var riktig å vise disse bildene som ikke publisert enda. Mm. Spesielt disse bildene tatt av en svensk dokumentarist, en fotograf.
Som var den første som satt I en båt og kjørte rundt hele riktig. Øya før noen andre hadde kommet.
Ikke sant? Og som har vunnet priser internasjonalt for disse bildene. De ikke da publisert.
Nei.
Nå skal disse bildene vises på Scoop. Og det ikke så rart, fordi det jo en fagkonferanse.
Det tenker jeg jo ikke så veldig overraskende, for de fleste som sitter i rommet I konferansen der har jo sett disse bildene.
Nettopp.
På den lenken som jo vi også har kikket på dem på, som internasjonalt da.
Men det to ting som aktualiserer dette som interessant. Jeg tror dette første skritt på veien til at det faktisk blir at de blir publisert også for et bredere publikum.
Ja.
Og det har litt med krigen å gjøre.
Ja.
For der har det også vært diskusjon om veldig sterke bilder.
Ja, det sant det.
Bilder av drepte familier og barn. Ja. Og argumentasjonen har nettopp vært det, at hvis ikke vi viser disse bildene,
ja.
Så forstår vi ikke alvoret. Så,
Nei, det veldig interessant. New York Times hadde jo en forside som det ble litt debatt rundt sånn, i de første ukene av krigen, hvor det var et veldig rørende bilde av en hel familie som nærmest hadde omkommet I fart på vei på flukt. Da. Og da merker man jo at ok, det vondt, men det trengs, det nødvendig for å forstå overgrepene og så videre. Ikke sant? Og det var jo alle... så si enige om, selv om det var vanskelig å forholde seg til. Noen sosiale medier valgte jo likevel å legge en sånn «Dette sterke bilder, trykk her hvis du vil se dem», og så videre. Som jeg synes interessant, for at det her har alle veldig ulik grense.
Mm.
Så der nok også vi litt sånn, for jeg mener, husk at du har vært litt sånn, nå mener du at vi klare for disse Utøya-bildene,
Ja, om vi ikke klare, så mener jeg at det vil være riktig å publisere.
Ja, ja, ikke sant? Og det har jeg veldig respekt for. Jeg vet ikke helt hva jeg mener om det. Jeg gleder meg til å høre dette foredraget på Scoop, fordi sånn generelt så nok jeg litt mer sånn tilbakeholden I min holdning på sånne ting, og det handler bare om respekt for de som berørte. Da. Altså, da mener jeg familien som sitter og får dette I fleisen til de som avbildet, og så videre. Men det gode argumenter begge veier, så det skikkelig vanskelig, og det sier jo også alle redaktører I norske aviser at dette veldig vanskelig.
Og noen av de du kaller berørte, altså de som var der, overlevende, mener jo, har jo ulike meninger om nettopp det samme, så det gjør det enda vanskeligere.
Ja. Altså, nå kjenner jeg jo denne helgen som vi har foran oss på Scoop, da har jeg jo veldig lyst til å være journalist. Nå skjønner jeg. Altså,
du skjønner greiene nå.
Der er det så mye bra kilder til stede, som skal snakke om så mye interessant, som alle dere som hører på hadde elsket å høre om. Jeg har bare lyst til å ha med meg et
opptakeren.
Team. Opptakeren skal jeg ha med.
Ja, den skal du ha med.
Men liksom, tenk deg om vi bare kunne lage det. Vi kunne jo lage det et helt år med Tut og Mediekjør, hvis vi bare satt som en mygg på skulderen. Ja.
Rolig nå. Altså, det nå du I ferd med å gå I fella, det jo det bransjemediene våre gjør. Altså, tenk deg hva slags... Paradis Scoop for medier 24, journalisten.no. De så på jobb, de.
Ja.
Altså, de sitter og de jobber altså 25 timer I døgnet.
Ja, og du kjenner jo meg. Det jo fort gjort at jeg plutselig befinner meg oppe I mitt hode, da, I samme modus.
Ja.
Men jeg trenger jo egentlig bare å sette meg ned og ta imot den.
Det det du gjør, så vi skal ikke jobbe så mye. Men ok, nå kom det. Nå, med fare for at vi ble litt for opptatt av den kommende helgen, men dere lyttere skal også få glede av det, da. Men da vi I gang med sak 1.
Eller saken. Å, jeg elsker den lille presiseringen der.
Ok. Greiene nå at pressen skal vurdere Vær varsom-plakaten igjen. Altså det jo en revisjon av Vær varsom-plakaten på gang.
Ja.
Dette vet du alt om, for du har vært med på noe av dette før.
Ja, da jeg satt I kildeutvalget, hvor kapittel 3 primært ble vurdert da, om liksom, forholdet til kildene. Hmm.
Og nå det kapittel 2 og kapittel 4, noen punkter der, som ønskes vurdert. Og utgangspunktet at VG og Aftenposten vil at pressen og Vær varsom-plakaten skal revideres på et punkt som handler om sponsing av journalistikk.
Jeg har bare lyst til å spørre deg først, Svein-Tore. Hva tenker du sånn generelt om revideringer av sånne type regler?
På en måte så tenker jeg at det bra at reglene oppdateres i tråd med vår egen virkelighet. Mm. Men så mener jeg vel også, der har jeg vel egentlig presseforbundet med meg, at vi må være forsiktige så vi ikke reviderer oss inn I et eller annet som gjør det, eller som gjør at vi hele tiden må revidere. Altså dette skal jo være et rammeverk, et regelverk, men det skal ikke være så, så detaljert på alle mulige tenkelige og utenkelige etiske problemstillinger, at det løses ved regelverk I seg selv, eller ved paragrafer I seg selv.
Ja.
Det må være et rammeverk.
Ja.
Men så jeg litt Jeg vet ikke, det vanskelig.
Mm.
Det som å revidere loven, da. Du skal ikke drive med det I tid og uttid heller.
Mm.
Men nå det I hvert fall en av disse...
Lurte ikke på hva jeg mente.
Og Eva Sandum, hva tenker du om revidering og stadig revidering av varsomplakaten?
Nei, Svein-Tore,
jeg kan bare hente meg litt kaffe. Kristian, bare... du...
Neida, jeg synes du oppsummerte det veldig bra, jeg enig. Jeg kan bare legge til at jeg synes det interessant å tenke på at det vi får når vi overhovedet ikke reviderer en regeltekst, jo det som fundamentalistene forholder seg til I Koranen. Hvis du skjønner hva jeg mener?
Nei, nå må du forklare.
Nei, jeg synes det interessant å tenke på at De religiøse reglene våre, altså de som I skriftene, de jo skrevet for så sykt lenge siden, og noen ganger så kan man jo liksom riste litt på hodet av at folk lever rundt I verden etter regler som da laget for flere tusen år siden.
Sånn da, nå skjønner jeg det.
Ja, nå skjønner jeg det. Så det og da snakker jeg selvfølgelig spesielt om islam, og så det ikke sånn at alltid...
Og gamle testamentet som noen kristne lever etter fortsatt.
Du skjønner hva jeg mener. Ja. Og så det sånn at hvis man studerer de skriftene, så det ikke nødvendigvis sånn at de tolkningene som fundamentalistene bruker. Men jeg bare tenker at dette et godt argument for å I hvert fall justere det etter tiden.
Riktig.
Ja.
Da vi jo... Da tror jeg vi enige.
Og selvfølgelig et godt eksempel på det, fordi der har ting forandret seg litt.
Skal vi bare lese den paragrafen? Sånn som den I dag, altså paragrafen 4-9 som omhandler da selvmord. Og der står det, vær varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.
Mm.
Altså det siste handler om smitteeffektene.
Mm.
Men når denne skal opp igjen, så skyldes det jo litt flere ting. Det skyldes jo at dette altså selvmord et gedigent samfunnsproblem. Og de fleste samfunnsproblem gjør vi jo noe med, og spesielt viktig jo medienes rolle I det, og å belyse det gjennom ulike reportasjer og journalistikk.
Mm.
Og det jo det Aftenposten har gjort nå I en artikkelserie om selvmord, som også kan vinne SKUP-prisen, som meldt inn. Og her er greiene I metoderapporten til den artikkelserien, så forklarer de hva som har vært problemet med denne artikkelserien, altså hvordan rent metodisk I forhold til presseetikken.
Mm.
Og da det også en av kildene I denne artikkelserien, en far som mistet sin sønn, som forteller at denne artikkelserien, den kjempeviktig, men metoderapporten forklarer også hvorfor hver varsomplakaten må forandres.
Mm.
På dette punktet.
Ja, for både denne metoderapporten her, men også historikken I PFU som jeg kjenner, for dette har jeg vært med å behandle veldig mange saker rundt, viser jo hvor vanskelig det fordi at hver varsomplakaten pålegger jo pressen å være veldig varsom I omtale av selvmord og selvmordsforsøk, og spesielt metodebeskrivelser rundt selvmord. Men så ønsker de jo samtidig å ta et samfunnsansvar og sette det på dagsorden. Fordi vi vet nå mer og mer, ettersom årene går, hvor preventive effekter også kan ha, at det omtales når det omtales riktig. Og spesielt handler jo det om at man hører om folk som har hatt selvmordstanker, kjent på det å ikke ville leve lenger, kommet seg gjennom det, fortelle om hvor vanskelig det var, men hvor bra. Ikke sant? At man ser på en måte suksesshistorien også da.
Og så skriver de I metoderapporten, altså de oppdaget noe viktig, at pressen, som du sier, ofte redd for å ta I selvmord, men vi møtte altså etterlatte som ønsket å snakke, som ønsket mer åpenhet, til tross for at det var tøft å rippe opp I dette tapet, skriver de. Og da skriver da denne faren, for han har skrevet en kronikk I journalisten.no om nettopp dette, og han sier at dagens utgave av Varsomplakaten jo I strid med det ønsket som Aftenposten har. Der står det nemlig at man skal unngå omtale som ikke nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov som vi da leste tidligere. Mm. Altså holde tilbake med mindre det absolutt nødvendig, og da vil jo ordet unngå, det må jo leses som skal ikke, du skal ikke, du skal unngå hvis det ikke helt nødvendig, og det her den varsomplakatens paragraf kanskje...
Ja, kritikken har jo vært at, at det legges mye ansvar på selvfølgelig redaksjonene, men også pressens faglige utvalg når de skal vurdere eventuelle klager, ikke sant? Men da må man sitte og mene, var dette viktig nok? Var dette relevant nok? Det vanskelig å tolke den der, når det man skal unngå, når ikke da.
Mm.
Og I rapporten så skriver de vel også at den naturlige refleksen I henhold til hva varsomplakaten sånn som den står I dag, hadde jo vært å dempe uttrykket I disse sakene og antall sider og så videre, ikke sant? For at det en del av det, å ta ansvar.
Ja, vær varsom, unngå. Ja.
Og jeg synes jo bare som en parallell, vi kjenner jo alle til alt det som skjedde etter Ari Behns tragiske død, og det jo veldig, det har alle frist I minne, og det lett å forholde seg til det, for det ble jo da slått stort opp, fikk mye plass, og den hadde alle elementer til vurdering, den
og det skyldes
saken.
Jo, og det skyldes jo blant annet både at det var vanskelig å unngå med et så kjent menneske, men familien var jo også åpne om det fra starten.
Ja, så det nettopp det. Den veldig interessant I den sammenhengen, den saken.
Og så synes jeg på en måte konklusjonen til faren som mistet sønnen sin I denne kronikken ganske god, fordi at han sier at selv om Aftenposten har gjort mer enn det varsomplakaten legger opp til, så mener han at det på ingen måte har vært presseetisk uansvarlig. Tvert imot, skriver han, de har utført et imponerende godt journalistisk håndverk I tråd med god presseskikk, sånn som han ser det.
Ja.
Og da skal jeg legge til at denne faren, som heter Anders Li Brenna, jo også redaktør I et sånt fagpressen, eller har vært det, og han kjenner jo til presseetikken, og derfor det jo lettere for han på en måte å gå inn I det.
Ja.
Og så sier han at det heldigvis har vært mye gode journalistikk om selvmord, men det altså til tross for selvmordsparagrafen og ikke på grunn av. Og da, hvis det riktig, da vi modne for en revisjon da.
Ja, nei, men det har han jo rett I, det har det vært. Og jeg kan huske bare from the top of my mind, så det har vært omtale av Lene Marlin som har snakket om dette. Flere kjente profiler har delt ting om selvmordstanker og vanskelige perioder I livet. Kjendiser da, og artister og så videre. Som selvfølgelig bidrar til å normalisere dette I stor grad. Vi sitter og ser på TV-programmer hver gang vi møtes, ikke sant? Og vi får dette litt mer inn hele tiden nå, på en naturlig måte. Og det jo da et bidrag I det argumentet om at når vi ser folk som vi ser opp til, som har kommet seg gjennom det, så det, har det en preventiv effekt potensielt.
Da. Ja, og da har jo ikke selvmordet funnet sted,
Nei,
nettopp.
Nei, nettopp det, så det litt av poenget her, som en del mener da, at det viktig dekning. Og så det jo Rådebank. TV-serien. Det jo forsovet en del av journalistikken det også, for det ligger under NRKs liksom,
Ja, og eneste
oppdrag,
forskjellen at det fiktivt, ikke sant?
Ja, men det har fått veldig mye skryt for å omtale selvmord på en god måte, da. Som bidrar til refleksjon og
Og når du I den populærkulturelle referansen, så det jo mine døtre som var tenåringer, nå det ikke tenåringer, de eldre, men de så jo på denne Hva heter den Netflix-serien eller en HBO-serien, den 13 Ways to Die,
den
synes jeg var vanskeligere å forholde meg til.
Den synes jeg også var vanskelig, den var så sterk, og jeg vil jo ikke kritisere på noen som helst måte at den serien ble laget, men den husker jeg tenkte, den her har jeg ikke lyst til å servere til barna mine med det første. Men jeg må bare si, film, vi så Dead Poets Society her om dagen hjemme med familien og barna, Og det jo en av mine absolutt favorittfilmer,
Klassiker.
Siden vi snakket om det. Ja. Hva heter den på norsk?
Ja, det husker jeg ikke I farten.
Dagen din. Dagen din.
Ja.
Og jeg hadde glemt I farta at, åja, fader, han tar jo livet av seg. Han ene karakteren der, det en utrolig trist ting som skjer I filmen. Og så var jeg ikke helt forberedt på dette overfor ungene mine, ikke sant? Men det jo en del av det som jeg føler nå har blitt litt mer normalt, da. Kanskje sammenlignet med for 10-15 år siden, hvor man bare hadde litt berøringsangst for tema, selv om dette var en film som gammel. Men
så,
jeg merker
bare,
jo da på med... kidsa ja. At de har et veldig naturlig forhold til dette nå.
Mm.
Dette å snakke om selvmord og så videre, og det overrasker meg litt. Det har skjedd mye, rett og slett.
Som et mal apropos, Robin Williams, skuespilleren, spiller jo den Dead Poets Society, ja. Som endte opp med å ta livet sitt.
Ja, sant det.
Ja. Mm. Jeg har bare lyst til, helt avslutningsvis, siden det smitteeffekten man mest bekymret for, sånn som vi leser selvmordsparagrafen, så det jo sånn at jeg tror at den smitteeffekten mye større i miljøer enn den hvis du skjønner, fra media og ned til altså uavhengig av mediene da, så eksisterer det en smitteeffekt. Jeg var helt i starten på å diskutere et bokprosjekt med noen som var vokst opp i en liten bygd i Norge. Og det som skjedde på 90-tallet i den bygda, dette ikke beskrevet i verken i media, som følge kanskje av selvmordsparagrafen, og heller ikke i annen sammenheng. Men det som skjedde i den bygda var at det var helt vanvittig mange.
Mm.
Altså, alt relativt, men i en liten bygd så var det vanvittig mange innenfor et kort tidsrom som tok liv av seg i den bygda.
Mm.
Altså i forhold til statistikken, det er jo veldig mange som tar livet av seg, men den sprengte alle statistikker. Ja. Det var mange unge i det samme miljøet som endte opp med å ta livet sitt, og det åpenbart var en smitteeffekt i et miljø. Og dette var jo ingen som skrev om. Så det var jo ikke media som skapte den smitteeffekten, den var der og eksisterte og var, ikke sant, katastrofalt for dette samfunnet og selvfølgelig for pårørende og foreldre. Og det også en tanke da, at hadde en omtale av dette, åpenhet rundt dette, kunne forhindret dette.
Ja, det et veldig godt poeng. Så, og det samme problemet har jo vært rundt Golden Gate Bridge i San Francisco, som har vært et sånt, hva skal jeg si, populært sted man går til da, hvis man har disse planene. Og det har det jo selvfølgelig vært kjennskap til. Og så er det jo nye nå at hvis ikke media tar tak i denne problematikken, så blir den jo omtalt i sosiale medier og lukkede grupper og sånn, som jo heller ikke er bra, nettopp. Så da må jo media bidra med å balansere det litt. Og så noe som jeg synes litt interessant å høre, at allerede i den første utgaven av Varsomplakaten fra 1936, så ble også selvmord og selvmordsforsøk nevnt. Da sto det selvmord, selvmordsforsøk og sinnssykdom bør ikke omtales uten i helt ekstraordinære tilfelle. Det var det som sto da, og så har jo da denne paragrafen som handler om selvmord, den har vært revidert 12 ganger faktisk. Og bare for å legge til det som du snakker om med smitteeffekt fra media, for her er det litt farlig, vi er alle på en måte eksperter og spesialister i tråd med hvordan ting for tiden, rundt dette. Vi har selvfølgelig lov til å mene hva som har smitteeffekt og ikke. Men jeg tror det så ekstra vanskelig når det kommer til selvmord, for vi som ikke har kjent på selvmordstanker, reelle selvmordstanker, jeg tror ikke vi klarer og evner å sette oss inn i hva som eventuelt kan påvirke oss i et øyeblikk hvor det så prekært, da. Fordi at hva det som da smitter deg hvis du sitter i en reell vurdering om du ikke har lyst til å leve videre? Mm. Og det forskningen sier, og det spesialistene som driver med dette faglig sier, er at omtale av selvmordsmetode, det det som farlig. Og jeg har sittet i PFU så mange ganger med saker som ordinær journalistikk, ikke sant? Det et menneske som har tatt sitt eget liv på institusjon, for eksempel. Det må omtales, for det kan være kritikk av institusjonen, følger det ikke opp og så videre. Og så det da, hvis vi kommer til at det står i artikkelen hvordan dette skjedde, altså med et belte rundt halsen, det foregikk inn i dusjen, ikke sant? Sånne ting, det det som problematisk ifølge fagpersonene.
Mm.
Nettopp det at du får ideer i hodet ditt.
Ja.
Det skjedde ved denne broen, det skjedde på den måten, noen hoppet foran en bil, ikke sant? Alt dette.
Og det som viktig, og kjempeviktig, at forskningen får si sitt også inn i pressetikken, men da tenkte jeg, da kommer jeg på en annen ting som vi kan avslutte med, for du sa den første utgaven av Hva varsomplakaten, sa du, kom i 1936?
Det er mulig det ikke var riktig.
Jo, jeg tror det rundt det. Det i hvert fall rett etter følgende oppslag i Dagbladet.
Ja.
Hør her nå. For ja, ja. Kriminaljournalistikken I gamle dager, altså glem dagens.
Mm.
Dagbladets oppslag mandag 26. februar 1934 lyder som følger. Grufullt vanvidsmord på Torshov I dag.
Ja.
I dag altså. Det var jo da ettermiddagsutgaven av avisen. Og der står det da. Oscar Vestby, det fullt navn, dreper sin sønn med en klubbe og skjærer pulsåren over på seg selv.
Mm.
Sørgende pengemangel, nervøsitet og sjalusi grunnene til tragedien, slår Dagbladet fast. Altså, det så vanvittig, sett I forhold til liksom med 2022-øyne, at man ikke bare identifiserer han som har tatt liv av sønnen sin,
ja.
Og seg selv, men det full metode, det en klubbe som drept, ja. Han har drept ja, ja. Sønnen sin, han skjærer puls over. Altså,
ja, ja, vi har fått med oss det.
Ja, men skjønner du, altså, og da kan man jo kanskje forstå da.
Ja, det var kanskje et eksempel dette her på at ikke alt var bedre før.
Riktig, og at Vær varsom-plakaten kom på plass et år eller to senere ja, med en egen selvmordsparagraf.
Ja, jeg kan legge til at I det flotte året 1975, som da så var mitt fødeår,
ja.
Så ble jo denne reglene endret igjen, og da het det «Selvmord og selvmordsforsøk skal som hovedregel ikke omtales».
Nettopp.
Og det også sånn som hovedregel en formulering som fortsatt populær I hva var som plakat sammenheng, da. Og det også litt sånn utfordrende noen ganger. Hva unntaket?
Da?
Ja.
Avslutter vi det med sånn som egentlig alle bør avslutte sånne seanser når vi snakker om selvmord, og det at det finnes en hjelpetelefon,
ja.
Mental helse, og det nummeret 116-123. Så det
vi oppfordrer de som eventuelt trenger noen å snakke med til å ringe dit, og ikke minst oppfordrer vi folk flest til å gjøre det som fagpersonene sier, nemlig hvis du mistenker at noen går rundt med veldig mørke tanker, så rådet spør.
Snakk.
Ikke vær redd for å spørre rett ut om man har slike tanker, det det de sier at man skal. Det forløsende ofte.
Da blir det I hvert fall spennende å se hvordan både arbeidet med den nye selvmordsparagrafen og de andre endringene som vi nå ikke har vært inne på skjer. Hvor lang tid bruker man vanligvis på å endre paragrafer?
Det har vært gjort på litt ulike måter. Som regel nedsettes det et lite utvalg av et slag, settes sammen noen folk som jobber med disse spørsmålene over tid, og så tror jeg det har blitt mer og mer omfattende. Så da jeg var et skildreutvalg, så tok jo det godt over et halvt år. Mens tidligere så har det vært litt mindre grupper som har jobbet litt sånn på siden så, men det tar definitivt noen måneder og så det alltid høringsrunder og sånn så jeg vil si et år
Nå hadde jeg ambisjoner om å se på gå fra liksom veldig god journalistikk til ikke så bra journalistikk for det har vært et møte I pressens faglige utvalg denne uka, og det har vært aviser som har blitt felt på
overskrifter
Riktig ja. På overskrifter, det punktet som
heter... Eller forside, liksom, henvisninger fra på nettet, ja.
Det jo det punktet som heter 4-4 I Vær varsom-plakaten, som handler om at det skal være dekning for overskriften I saken.
Mm.
Det opplever vel liksom det folk sikkert ofte tenker at det mest brudd på, fordi at jeg opplever at det ikke dekning for det de skriver. Vi blir lurt.
Leserne, publikum, nok veldig på dette punktet, at de reagerer på journalistikk som tendensiøs, som man ofte sier, da, at det klikk-horeriet liksom kommer av at det overskrifter som ikke egentlig stemmer med realiteten, og så videre.
Og her forskjellen. Det ikke pressetisk brudd hvis du blir lurt til å trykke på en sak, fordi du tenker at det var jo veldig spennende overskrift, og så viser det seg at, nei, men det...
Det var ikke så spennende.
Nei, det var bare en bitte liten del av det I saken, men da det dekning for det I saken.
Ja, det det.
Og her forskjellen. Mm. De som har blitt felt nå denne uka her, der det rett og slett ikke riktig,
nei.
Det som står I overskriften.
For det må være riktig, det som står...
Det må være riktig.
Det kan ikke være liksom, gjort om litt sånn til virkelig nei. Litt mer juicy og så videre.
Men jeg tar en sjefsavgjørelse på det, at vi snakker om det når vi har satt oss ordentlig godt inn I de sakene, og så
vi
se virkelig hva som har gått gærent.
Men du, jeg har lyst til å før vi avslutter helt og bare lese et spørsmål fra Erik til deg, Svein Tore.
Ja.
Han spør oss, I hva varsomplakaten står det, gjør klart hva som faktiske opplysninger og hva som kommentarer. Hva betyr egentlig det, og spiller det noen rolle? Det synes jeg et interessant spørsmål.
Ja, jeg skal forsøke å besvare det, og det vil du sikkert også, men litt I lys av vi har diskutert før at I en publikasjon eller et medie, så det både objektiv journalistikk, og det kommentarer.
Mm.
Men der jo det nettopp det skille som det står i hver varsplakaten at det skal være. Det står kommentar, og så står det journalistikk, eller håper å si, da skjønner at saken noe annet mm. enn kommentar.
Mm.
Og hvis folk ikke helt klar over det skillet en gang, altså at i det hele tatt liksom, ja, men det jo VG som skriver det, eller og så videre.
Mm. Ja, jeg tror det veldig mange som ikke så klar over det en gang, ja.
Men hvorfor det da viktig?
Ja,
hvorfor skal ikke journalisten som skriver om en bygningssak i kommunen også skrive hva han mener om den bygningssaken i kommunen når han først i gang, liksom?
Ja, men noen får unntak, så skjer jo det, men aldri samme sak, hvertfall.
Nei.
Nei.
Og det, grunnen til det jo at journalistikken skal, om ikke være nøytral, så skal den være objektiv.
Mm.
Det betyr at i en sak om denne byggesaken, da, hvor politikerne har gjort noe og innbyggerne mener noe annet, så skal begge de synene, de skal komme fram.
Mm.
Fakta skal komme fram. Mm. Det skal bygges opp sånn at man kan se dette fra flere sider. Det skal være objektivt.
Mm.
Og så må jo de kildene i saken mene så mye de bare vil om det. Men journalisten som forsøker å legge saken fram, hvis han begynner å mene noe om dette,
mm.
kanskje mener at her har kommunen helt rett, eller noe sånt, så vil jo de som leser saken tenke at ja, men hvis journalisten på det laget, hvordan kan jeg da vite at han har tatt med alt i saken som relevant? Ja. Der oppstår jo problemet.
Og det jo det som helt grunnleggende egentlig med journalistikk, ikke sant? At man skal få gjengitt en sak der begge parter høres, og du skal ikke ha noe tydelig sånn, tendensiøs mellom linjene antydninger fra han eller hun som har skrevet saken. Men dette så utrolig komplisert og vanskelig,
mm.
fordi jeg tror alle vet at journalister mener noe innerst inne.
De masse mennesker, som de sier
ja,
av og til.
Og det skulle bare mangle. Mens det som vanskelig jo at når de da mener noe sterkt om en sak som de dekker, så har de fortsatt verktøy hvis de vil manipulere. Til å manipulere oss i kraft av hva velger jeg å dekke?
Absolutt.
Hva velger jeg å ha med en sak? Men poenget med objektivitet i hvert fall at kildene jeg snakker med skal gjengis riktig, de skal settes opp mot hverandre. Hvis noen blir beskyldt for noe, så skal de få lov å forsvare seg mot det, skal få lov å komme med relevante fakta, sånn at saken balansert. Men ikke sant, dette jo så utrolig vanskelig nettopp på grunn av at man allikevel kan velge seg ut ting.
Til slutt så handler det om tillit,
ja.
Ikke sant? Det handler om at vi må stole på at journalistene har vist fram saken fra begge sider, og ikke mest fra den ene siden fordi han mener det. Men det jo det øyeblikket han i selve artiklen også tydelig på at han mener noe,
ja,
da blir det et problem.
Det ikke kutym i pressen, det ikke lov i henhold til presseetikken å gjøre det.
Unntakene,
men,
ja.
Så kommer jo kommentarjournalistene, redaktørene og så videre i samme avis, ofte med en leder eller en kommentar, hvor de diskuterer denne saken med sterkere meninger, men det jo da en annen sak på en annen side av avisa, eller et annet klikk inn, ikke sant? Så ja. Da får du avisas mening.
Da får du avisas mening.
Eller kommentatorens mening.
Ja, nettopp den enkelte.
Eller et debattinnlegg utenifra.
Ja, og det jo derfor du ikke både skal være journalist, og så kommentator i samme medium.
Ja, fordi og så finnes det noen som litt begge deler, og det som vanlig da at den journalisten ikke skriver journalistisk om det sakskomplekset som han eller hun da ofte ute og mener masse om.
Og så finnes det da, bare for å avslutte dette spørsmålet, det finnes jo en type feature-journalistikk, som vi ofte kaller det, altså som ikke nyhetsjournalistikk, men du lager for eksempel en reportasje på hvor du selv...
Om en sak, liksom.
Ja, ikke sant?
Om et problem.
Eller reiser til et sted, og det går veldig tydelig fram hva du mener om det stedet i journalistikken din, og det slekter på det som kalles gonzo-journalistikk, at du bruker dine egne, du bruker deg selv i, og setter deg selv inn i historien.
Det jo en del i pressen som reagerer på, som ikke så glad i, og det nok litt på grunn av det vi snakker om nå.
Og jeg tror det også hender igjen fra altså gonzo-journalistikkens far, som Hunter S. Thompson, det han drev med, det var at han blandet også fiksjon og virkelighet. Du kunne ikke helt stole på om det som stod der var riktig. Så det var en blanding av fakta, fiksjon og egne sterke meninger.
Ja.
Og han som har gjort noe av det samme i Norge, han heter Herman Willis, og han har også skrevet både featureartikler og bøker der han gjør det på litt samme måte. Og så ser du slektskap i dette, både i...
Kan jeg få lov til å si at han har sittet på teddies med å drekke øl?
Ja, det jo... Det kan du få lov til å si. Og Herman Willis, det var ikke så veldig mange andre som har drevet med dette, men du ser avarter i det i noe av feature-journalistikken, blant annet i Dagens Næringsliv.
Mm.
En artikkel i Dagens Næringsliv fikk veldig mye kritikk, fordi de kritiserte mitt hjemsted Jevnaker, fordi Kistefossmuseet på Jevnaker ble av New York Times eller noe sånt beskrevet som dette må du bare oppleve. Ja. Og så dro Dagens Næringslivs eminente journalister til Jevnaker og etterlatt inntrykk var du må ikke hit altså.
Nei, her det størselig, ja.
Og da går jo på en måte meningen fram i ja, så ja. Det finnes liksom avarter av dette da. Ja. Men tilbake igjen til utgangspunktet, nyhetsjournalistikken i hvert fall. Da kan du ikke drive og mene noe samtidig.
Jeg synes det interessant. Nå nevnte du New York Times. Jeg har konsumert veldig mye New York Times-journalistikk det siste etter krigen startet. Jeg synes det så god dekning av krigen. Og så slår det meg at det akkurat der amerikansk journalistikk, og kanskje da mitt eksempel fra New York Times, da, bedre enn norsk på et vis på å gjøre dette skille her tydelig. Altså amerikansk journalistikk veldig sånn, sitater helt
ordrett
riktige. Altså vi har jo en mye friere praksis i Norge rundt det. Vi skal gjengi sitatene riktig, men det ikke alltid ordrett og sånn. Og det slår meg altså når jeg leser denne dekningen fra USA at det ikke så... De skriver om Ukraina-Russland-krigen og om saker som har skjedd underveis og reportasjer og artikler og sånn. Og det veldig objektivt. Altså, det ingen følelse av at avisa står på noen side i konflikten. Samtidig så skjønner man jo, uten tvil, hvilken side de på. Men jeg synes det litt interessant å observere over tid, fordi at det der får jo journalistikken i Norge en del kritikk for at man føler at journalistene liksom aktivister på Ukrainas side, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og man ser det jo også nå, det har blitt litt sånn trend for Zelensky holder en tale for alle nasjonalforsamlingene i hele verden omtrent, og denne uka gjorde han jo også det for Stortinget. Og da så merker man jo at sosiale medier blir fylt opp av pressefolk og politikere som helt sånn fjett over å ha fått oppleve det øyeblikket, og det skjønner jeg, altså det ikke noe kritikk, jeg forstår det veldig godt, jeg hadde sikkert vært helt lik selv hvis jeg var der, men det noe med at de som nå ikke sant, det bidrar jo også til at de som syns at dekningen har slagside, får det veldig bekreftet da, fordi alle som representerer pressen så immer sånn tydelig
det blir følelsesstyrt på et eller annet vis,
det skulle jo bare mangle ja. Så det ikke noe tvil om hvilken side man skal være på her, men det likevel liksom vanskelig det der.
Mm. Nå tar det en det andre, for når du snakket om New York Times, så har jeg i hvert fall lyst til å si i tillegg at det som spesielt ved New York Times og en del andre amerikanske store, velrenommerte medier, det at de har en helt annen kultur også på overskrifter.
Ja, det er fint, og det så deilig.
Der vi har disse såkalte korthogde titlene, så både i VG og Dagblad, kanskje mest i Dagblad da, men også i andre nettaviser.
Alt tabloid. Aftenposten har gått litt mer i New York Times-retning.
Aftenposten har gått i New York Times-retningen, så hvis du nå bare ser på New York Times sånn som det står nå, så alle overskriftene jeg nå hviler øynene på den forsiden, det da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikke sant?
Nei, altså det sånn,
for eksempel så står det Russia presses attacks in Ukraine as US sees tension in the Kremlin. Eller survival on the Ukraine's front line is like living in a horror movie. Mm. Altså det sånn lange, forklarende titler, og det, ja.
Nei, det veldig befinende.
Smak og behag, selvfølgelig.
Ja, det det som poenget, det smak og behag, for at det jo mer krevende journalistikk på et vis, men de har jo også liksom litt mer tabloide produkter i apper og på Telegram og sånn, så ja.
Du klar over hva vi har gjort i denne episoden, Eva?
Vi har vandret oss gjennom en halvveisplan og nå kommet i mål.
Det tenkte jeg ikke vi skulle avsløre for lytterne, at det det vi har gjort, men vi har lovet veldig mye.
Ja.
Vi har lovet at vi skal komme med, liksom etter å ha vært på Scoop, så skal det komme masse spennende, til og med en hel bonusepisode.
En eller annen form for bonus eller episode skal det komme.
Riktig, og vi har lovet også at vi skal gå nærmere inn i disse bruddene på 4-4 i hverårsplakaten.
Det blir en egen episode.
Så nå må vi huske hva vi har lovet.
Det går bra, det sant, Tore.
Ja, tror du det?
Vi lover ting hele tiden. Hvis vi ikke holder, det ingen som arresterer oss på det.
Å, nei, det ikke det.
Nei, vi sier stadig vekk at dette skal vi legge ut på Facebook.
Ok, ja, men det er bra.
Masse greier.
Da kan jeg love at bra, sånn. Neste episode kommer til å bli den beste i historien.
Ja, kan du garantere det, Svein Tore Bergstuen?
99% sikkert.
Den grei.
Tusen takk for at du hører på Tut og Mediekjør. Gå inn på der du finner podcaster, og så gir du oss så mange stjerner du bare orker, og skriv gjerne noe der, så folk som ikke har hørt opp oss
det,
kan...
Ja, lik og del, og anbefale oss videre. Det det vi er avhengig av.
Takk til Simon som klipper. Takk til Lyde Produksjoner som produserer dette greiene her.
Og... Kan dere bare si en ting? Ja. Kan dere si at dere også må dele podcasten med venner, for eksempel?
Ja, jeg tror jeg sa det nå.
Akkurat det, altså. Ja, da hørte jeg ikke det, for jeg gikk akkurat inn døren.
Ja, jeg skjønner.
Driver du avlytter oss på bakrommet?
Det overvåket podcast?
Nei, bare helt rolig. Helt, ikke tenk på det,
Som sagt, takk til han Christian Marstrander og Lyde Produksjoner for produksjonen av dette her.
Ja.
Vi ses noen av oss på Scoop, veldig få av oss da, for jeg regner ikke med at lytterne våre skal dit.
Ja, nå har vi sagt Scoop mange ganger.
Ja, det har vi sagt.
Vi snakkes i verdensrommet neste uke.
Vi høres i hvert fall neste uke.
På eteren.
Hei så lenge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.